Areena.
Tänään puhumme radiosta yleisesti sekä Radiomafian tulevaisuudesta.
Tervetuloa Radiomafian vastaavat tuottaja Minna Peltolaki.
Kiitos.
Mites kuuluu?
Hienoa syyspäivää kuuluu.
Hei, lopetetaanko Radiomafia?
Ei tarvi huolestua, että edelleen meidän taajuuksilla jatkaa vuodenvaihteen jälkeenkin semmoiselle parikymppisille suunnattu kanava, jossa tärkeitä asioita on uusi musiikki ja puhesisällöt ja sitten musiikin erikoisohjelma.
Voidaanko puhua Radiomafian nuorennosleikkauksesta?
Ehkä tämä on enemmän semmoinen profilointi, että meidän kanava on 12 vuotta vanha, niin nyt katsotaan, että mitä on tullut tehty ja mitkä on sellaisia uusia asioita, mitä meidän pitäisi tuoda meidän kuulijoille. Musiikin erikoisohjelmista esimerkiksi hip-hop ja rap tulee mieleen. Radio
Mafia. Vuonna 2002 Radiomafian vastaava tuottaja Minna Peltomäki oli saapunut TV1 nuoriso-ohjelman Tiikerin vieraaksi. Toimittaja Heikki Paasonen haastatteli Peltomäkiä kanavan kohtalosta, mutta Radiomafian pomo valitsi sanansa tarkasti ja vastasi kierrellen ja kaarellen. Peltomäki totta kai tiesi, että Radiomafia haudataan, mutta ei halunnut sanoa sitä vielä ääneen. Ratkaisun kyllä ymmärtää. Heikki Paasonen jatkoi Peltomäen grillaamista, koska kansan parissa liikkuu jo tuolloin huhuja kanavan hautaamisesta.
Minna, ihmiset on saanut virheellistä tietoa siitä, että Radiomafia lopetettaisiin, mutta kyse on vaan jonkinnäköisesti muuttamisesta. Miksi Radiomafiaa muutetaan?
No se liittyy tähän Yleisradion radiokanavien profilointiin, eli kaikki nämä 4 suomenkielistä kanavaa profiloidaan uudestaan. Ja tarkastetaan tavallaan se kokonaistarjonta, että mitä Yleisradion radiokanavat kokonaisuudessaan tarjoaa ihmisille. Ja sitten samalla katsotaan tietenkin, että ollaan pysytty ajassa mukana ja pystytään tekemään me esimerkiksi tällä hetkellä tämänhetkisille parikymppisille.
Tämä on Radio Mafia Was Here, 7-osainen sarja, jossa on tutkailtu Radiomafian 12-vuotista taivalta. 6. jaksossa olemme lopun aikojen tunnelmissa. Radiomafia päätti toimintansa 12. tammikuuta vuonna 2003, jonka jälkeen kanavan paikan otti Yle X. Lopetuspäätöksen taustalla oli Ylen radiokanava-uudistus, jonka myötä koko Ylen radiokanavapaketti jumpattiin uuteen uskoon. Radiomafian lopettaminen oli monelle kuulijalle vaikea paikka, mutta se herätti tunteita myös tekijöissä, eikä kyyneliltäkään vältytty. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja vien teidät aikamatkalle Radiomafian viimeisiin hetkiin. Tervetuloa mukaan!
Nousukausi alkaa hiljakseen näkyä suurten kaupunkien taloudenpidossa.
Mr. Gates, do Microsoft have any plan to buy Nokia or some other Finnish companies?
Vuosituhannen vaihteessa Suomella alkoi taas mennä lujaa. 90-luvun lama oli selätetty ja taloudella pyyhki jälleen hyvin. Vientiteollisuus porskutti kovaa ja kansallisen ylpeyden eli Nokian matkapuhelimet kävivät kaupaksi ympäri maailman. Samaan aikaan mediassa puhalsivat uudet tuulet. Ensimmäiset tosi-TV-ohjelmat saapuivat televisioon ja Radiomafialla oli enemmän kaupallisia kilpailijoita, jotka tavoittelivat nuoria kuulijoita. Radiomafia oli omituisessa tilanteessa. Kanavan piti puhutella sen alkuperäisiä kuulijoita, mutta houkutella samaan aikaan myös uusia, nuorempia kuulijoita radion ääreen. Radiomafian musiikkipäällikkönä työskennellyt Ville Vileen muistelee, että tilanne aiheutti harmaita hiuksia kanavan sisällä jo 90-luvulla.
Radiomafia. Tämmöiset niin sanotut nuorisokanavat niin kuin yrittää pysyä tietysti epätoivovimmalla aina nuorina. Ja Radiomafiassa nämä ensimmäiset niin kuin haasteet alkoi tulla silloin 90-luvun lopulla, just silloin kun mä olin musiikkipäällikkönä siellä, että oli tietyllä tavalla ihan nuorta yleisöä ja sitten oli niitä, jotka oli vanhentunut sen alkuperäisen Radiomafian kanssa. Mä jakaisin itse Radiomafian niin kuin 3 osaan sen koko 12-13 vuotta, että siinä on se alkuhuuma, jossa ensimmäisen 2 vuoden aikana siellä oli ihan järjetön määrä ihmisiä ja ohjelmia ja kaikenlaista sillisalattia. Ihan kulttuuriradio, vaikka mitä. Omalla tavallaan erittäin mielenkiintoinen ja rikas. Sitten tuli semmoinen niin kuin keskittymisen aika siinä 90-luvun puolivälin tienoilla, kun ei ollut ihan hirveästi vielä isoja kaupallisia kilpailijoita, niin etsittiin semmoista niin kuin omaa ja se radio niin kuin rauhoittui ja ammattimaistui huomattavasti. Ja sitten tulee tämä viimeinen vaihe, jossa mennään jo kohti tavallaan Yle X:ää. Sinnehän tulee aamujuontajiksi Juuso ja Peltsi ja ruvetaan hakemaan niin kuin toisenlaista ja tavallaan tekemään tietynlaista nuorennusleikkausta.
Pertti Salovaara muistaa, kuinka radiomafiassa oli identiteettikriisi jo 90-luvun alussa. Kukaan ei oikein tuntunut tietävän, millaista kanavaa tehdään ja millaisilla pelisäännöillä.
Radiomafia. Alussa kukaan ei tiedä, mikä se oli. Esimerkiksi mä muistan primetime-aikaan, varttia yli 4 soi radiomafiassa ensimmäisenä kuukausina Lama-orkesterin Turpa kiinni ja Nussi. Niin siihen sitten musiikkipomo ja ohjelmapomo sitten otti vähän kontaktia tähän kyseiseen toimittajan, en minä, mutta sitten sanoi, että radiomafia ei ole tätä. Että okei, me niin kuin suojellaan vähemmistöjä ja soitetaan punkkia, mutta ei vartti oli 4 niin kuin iltapäivällä. Meidän vartti oli 10 illalla.
Musiikkipäällikkö Ville Vilenin mukaan lopun aikojen radiomafiassa oli oikeastaan 2 radiokanavaa yhdessä paketissa. Läsnä oli paljon vanhaa tuttua radiomafiaa, mutta mukana oli jo ripaus tulevaa.
Sehän alkaa tavallaan tietysti jo siitä, että kanava oli, niin kuin, oli sekä se vanha radiomafia, että tämä uusi, jota edusti varmaan niin kuin Peltsi ja Juuson aamuohjelma, joka menestyi hyvin ja rupesi menestymään hyvin. Ja tavallaan uudet tekijät ja uusi musasoundi ja kaikki tämä näin. Ja ne oli niin kuin 2 kanavaa samassa paketissa ja sitten varmaan se katalysaattori oli 2002, kun radiolle tuli uusi toimialajohtaja Seppo Härkönen ja siinä sitten ruvettiin miettimään isolla porukalla, että pitäisikö tehdä tämmöinen radiouudistus.
Radiomafia. Kun radiomafian lopettamisesta keskustelee kanavan vanhojen työntekijöiden kanssa, moni tuntuu ymmärtävän syyt, jotka ajoivat lopetuspäätökseen. Peltsin ja Juuson aamuohjelman tuottajana työskennellyt Satu Kurvinen muistelee, että radiomafia oli tehnyt tehtävänsä ja sen oli aika väistyä uuden tieltä.
Se oli tullut sillä lailla tiensä päätyyn, että se oli tällainen hyvin avantgardistinen ohjelmaradio, jonka yleisö oli jotenkin kadoksissa.
Kun radiomafialle alettiin valmistella seuraajaa, tulevan kanavan profiili täytyi miettiä uusiksi. Sille toivottiin nuorempia kuulijoita, mikä tietenkin vaikutti ohjelmasisältöihin ja musiikkivalintoihin. Kanavauudistuksen parissa työskennellyt Satu Kurvinen muistaa, että tehtävä oli sangen haastava.
Radiomafia. Sehän oli ihan jumalattoman vaikea duuni lähteä miettimään sitä, että miten se sitten tehdään. Sitten siinä kohdassahan mun rooli oli hyvin, hyvin selkeä, eli Viljani Ville oli siinä avaintekijä, eli mä olin suoraan hänen alaisuudessaan, ja Ville ja minä sovittiin, että silloinen Radiomafian aamu katsotaan vielä kello vielä tarkemmiksi, katsotaan vielä musa tarkemmiksi, ja sitten sillä luotsataan se meidän onnellinen yleisö Yle X:n pariin. Mutta siinä kohdassa se tuntui sellaiselta se mallennus tehdä radiomafiaa, että se täytyy panna ihan kokonaan, niin kuin miltein kokonaan uusiksi lukuun ottamatta aamua.
Ville Vilenillä on samanlainen muistikuva kanava uudistuksesta kuin Kurvisella. Peltsin ja Juuson aamuohjelma oli kulmakivi, jonka ympärille alettiin muodostaa uutta kanavaa, joka sai myöhemmin nimekseen Yle X.
Pohjana lähti tietysti vähän pienempi organisaatio työstämään sitä uutta kanavaa ja Juuso ja Peltsin aamuohjelma ja iltapäiväohjelma, jotka oli vahvoja, niin siirtyi aika lailla sellaisenaan sit sinne. Sitten rakennettiin vähän toisenlainen kanava siitä. Mäkin kävin vielä uuden toimialajohtajan luona Härkösen luona kysymässä, että eikö tämä kanava kuitenkin voisi olla Radiomafia nimeltään, kun on uuden nimen lanseeraaminen aika raskas homma ja täällä on niin kuin brändiä, kun me sitä brändiä pystytään muuttamaan. Yksiselitteisesti varmaan ja jälkeenpäin ehkä omalla tavallaan viisaasti. Seppo Härkönen sanoi, että kuule, se saa olla ihan mikään muu tahansa nimeltä, mutta se ei ole Radiomafia.
Radiomafia.
Mikähän sille on tullut?
En mä tiedä.
Se ei varmaan arvannut sitä, että jos hän niin kuin hengailee tämän Jennin kanssa. Joka...
Että jotain kiinnostaa sitä asiaa.
Niin.
Radiomafian aamuohjelmat olivat varsin suosittuja läpi kanavan historian, mutta erityisesti kansan mieleen on jäänyt juontajakaksikko Peltsi ja Juuso, siis Mikko Peltola ja Juuso Myllyrinne. Vaikka Peltsin ja Juuson suosien huippu tapahtui Yle X:ssä, he ehtivät aloittaa aamuohjelman tekemisen jo Radiomafiassa. Satu Kurvinen muistelee, että Peltsin ja Juuson aamuohjelma oli tarkasti harkittu.
Se lähti siitä hemmetin tarkasta konseptoinnista, että sitä rakennettiin kuin teatteria. Et me mietittiin tosi tarkkaan, mitä nämä 2 juontajahahmoa ovat. Peltsi ja Juusohan ei siis tuntenut toisiaan, kun me aloitettiin. että tota, tässä oli myös se, että tässä voidaan mennä aivan, tämä voi olla aivan niin kuin hasardihommaa, että jos ei ne rakastu toisiinsa, niin ei tämä toimi.
Kurvisen mukaan radiomafia oli Peltsin ja Juuson aikana jo aloittanut muutoksen kohti uutta radiota. Aiemmin tekijöillä oli melko lailla vapaat kädet temmeltää, kuten parhaaksi näkivät, mutta nyt mukaan tuli tuottaminen, eli ohjelmien rakennetta, biisejä, soundia ja juontoja alettiin pohtia tarkemmin.
Se ero siinä entisen radiomafian ja sitten sanotaan lopun ajan radiomafian kanssa oli justiinsa se, että meillä oli ainakin todella, todella tarkasti tiedossa se, kenelle me tehdään. Se sellainen yleisinhimillinen ajatus, että me tehdään tätä kaikille ja kaikki saa tulla tänne, niin se ei osu minnekään. Eli me lähdettiin ihan niin kuin rakentamaan sitä asiakkaan kuvaa. Ja ei radiomafiassa sellaista ollut aiemmin tehty.
Kurvinen muistaa esimerkin, jossa tiivistyy vanhan radiomafian henki ja se, miksi alkuaikojen tyyli ei sopinut enää ajan henkeen 90-luvun lopulla.
Meille ei olisi tullut mieleenkään soittaa Beatlesin valkoinen albumi, levyä, sen täyttäessä 20 vuotta tai mitä se nyt täyttikään. Alusta loppuun asti yhden radiolähetyksen aikana siten, ettei tule yhtään ainutta spiikkiä, ei yhtään ainutta kanavatunnaria eikä mitään. Tämä on se murros. Entisessä radiomafiassa se oli mahdollista. Kukaan ei kyseenalaistanut sellaista, mutta siinä radiomafiassa, missä minä olin, ei olisi tullut kuuloonkaan.
Kumpi niistä?
Nainen, kumpi, Noel vai Liam? No kun sä oot Oasis-asiantuntija, niin kun Räikkönen on reittelynyt tuolla, niin kun me ollaan nyt ristitty.
Mitä oikeesti kysyt tuommoista asiaa?
Kysytään.
Tää on niin tyhmää.
Noel.
Onks se Noel?
En mä viittiin vastata. Kaikki kuulijat maailmassa on paljon viisaampia kuin te.
Mä en muista kumpi.
Kaikki tietää
kumpi
sen.
Kumpi heittelee niitä kenkiä.
Jos mun koiran nimi on Noel.
Niin onko se Noel?
Niin ei todellakaan ole Noel se tyhmempi.
Onks Liam se idioottiveljeksistä?
No niin. Ai siis Laiami.
Laiami.
Radiomafia. Kun Kurvinen ja kumppanit suunnittelivat Peltsin ja Juuson aamuohjelmaa, heillä oli mielessään kaksi johtoajatusta. Tekijöiden täytyy pitää koko ajan mielessään aamuohjelman kohderyhmä ja erottua kilpailijoista. Erottuminen ei Kurvisen mukaan ollut vuosituhannen vaihteessa erityisen vaikeaa, sillä kaupallisten radiokanavien aamuohjelmat oli usein veistetty samasta puusta.
Kenttä oli sellainen aamuradioissa siinä kohdassa, että oli paljon hyvin erilaista kaupallista kisaajaa ja kumppania Suomen markkinoilla. Ja heillä tuntui olevan yksi ainoa niin kuin tapa rakentaa se aamunsa, että otetaan pari härskiä miestä ja sitten heille otetaan yksi kikattava nainen. Ja kaikella kunnioituksella sitäkin kohtaa, koska sillä varmaan oli joku markkinarako. Ja meidän rooli julkisen palvelun aamushowna niin lähti ihan eri kulmista, koska me ei voitu lähteä humppaamaan sille rasistis-sovinistis-genrelle, vaan meidän piti olla smartempia ja fiksumpia ja tehdä sitä sellaiselle yleisölle, joka haluaa kuulla älykästä läppää.
Hyvät naiset ja herrat, tämän takiahan te olette tänne tulleet, eikö näin? Räkärodeo-festivaali iloisena tyytyväisenä esittelee the hardest working men in show business. Veljet ja sisaret, flaming sideburns, flaming sideburns!
Yksi radiomafian mukana kuopatuista ohjelmista oli hämeenlinnalaisen Kimmo Miettisen karagerokille ja muulle rämisevälle sähkökitaramusiikille omistettu Räkärodeo, jonka lopettamisen kuulijat ottivat varsin raskaasti. Yksi tilanteesta harmistunut kuulija oli The Flaming Sideburns-yhtyeen rumpali ja toimittaja Jarkko Jokelainen, joka tiivisti tuntemuksensa Räkärodeo-kirjassa näin. Vuosikymmenen ajan olimme saaneet kuunnella maailman parasta radio-ohjelmaa, ja yhtenä päivänä se päätettiin lopettaa. Noin vain. Sinä päivänä kuoli minun rakkauteni radioon.
Voisi pitäisi olla tietysti semmoinen Oscar-tyyppinen pitkä lista, mikä alkaa Jumalalla ja vanhempien kautta jatkuu muualle, mutta mä haluan ensimmäisenä kiittää läsnäolijoita. Täällä ei ole paljon ihmisiä, mutta toivottavasti niillä, ketkä on paikalla, on ollut hauskaa.
Miettinen teki Räkärodeota vuosien aikana noin 650 jaksoa.
Uhka lopetuksessa oli ollut vuosikausia jo niskassa. Ja mä lähdin aina liikkeelle niin kuin siitä, kun se tehtiin se sitten puoleksi vuodeksi vai vuodeksi eteenpäin se semmoinen suullinen sopimus jatkosta. Ja mä ajattelin, että jokainen puoli vuotta, mikä tulee, niin se on plussaa. Että se ei tullut sinänsä yllätyksenä, Räkäradion lopettaminen. Se oli ollut ilmassa. Mua jäi eniten harmittamaan se, että Räkäradiota numero 666 ei ikinä ehditty tekemään. Se olisi ollut maaliskuussa, jos vuodenvaihteessa loppui ohjelma. Me oltiin jo sovittu Petja Narmalan kanssa, että 666 on heavy metal special. Ja se jäi ikävä kyllä tekemättä.
Radio Mafia. Vuonna 58 syntynyt Kimmo Miettinen, eli Kuulapää, oli aikanaan yksi maamme merkittävimmistä rock-vaikuttajista. Hän teki esimerkiksi 70- ja 80-luvuilla Hilse-punktsineja, pyöritti omaa levyyhtiötään, työskenteli rumpan päätoimittajana ja toimitti ohjelmia välillä myös Ylen rockradioon. Kun Miettinen aloitti Räkärodeon vuonna 90 Radio Mafiassa, hänellä oli jo kuuntelijajoukko valmiina. Ja myöhemmin kuulijat olivat valmiina toimimaan, kun tieto Räkärodeon kuoppaamisesta levisi heidän keskuuteensa. Räkärodeo-fanit keräsivät adressin, jossa he vaativat ohjelmalle jatkoa, ja toimittivat sen Yleen. Tänä päivänä on hieman epäselvää, kuinka monta allekirjoitusta adressissa oli.
Siitä on kuullut eri versioita. 8500 on se isoin, mitä mä oon kuullut, mutta mehän en ollut itse mukana niin siinä ollenkaan. Muuta kuin että ihmettelin, että mitäs nämä herranjastas, mitä nämä nyt touhuja. Olin tietysti hirveän ylpeä siitä vastarinnasta, mikä syntyi. Se niin kuin todella lämmitti ja varmaan helpotti sitä mun siirtymistä räkäroodiottomaan elämään. Mutta se oli älyttömän hieno, voiko puhua kansanliikkeestä, kun se kuitenkin oli niin pieneltä suppeelta alalta ja kuitenkin vaan noin vähän ihmisiä. Mutta se oli älyttömän hieno ele näiltä uskollisilta kuulijoilta.
No täällä on Äystöä Manic Toysista, hei. Mä oon kyllä sitä mieltä, että joka hitten tulisi aina välillä fletajuttaa knuppiansa tuon klanipään soittaman musiikin taharissa. Jota ottakaa nyt ja kuunnelkaa tuota Räkärodiota.
Miettisen Räkärodeo oli oppikirja esimerkki Radiomafian erikoisohjelmasta, joka puhutteli kulttuurista kiinnostuneita nuoria ympäri Suomen. Miettinen oli eräänlainen kansanvalistaja. Hän johdatti kuulijansa syvälle musiikin maailmaan, soitti vanhoja klassikoita ja esitteli uusia löytöjä, mutta ruokki myös kuulijoiden tiedon nälkeä kertomalla kulttuurista.
Sanoit nimenomaan yhden sen tärkeimmistä asioista, mikä oli mulla hyvin kirkkaana Räkäradio tehdessä ja mikä mun mielestä pitäisi Yleisradiossa edelleenkin olla, kansanvalistus. Se, että ei pelkästään viihdettä, vaan myös sitä valistusta. Se saattaa kuulostaa oudolta niin kuin jonkun karakebunkin yhteydessä, mutta se on tiedon välitystä, valistusta, se on hirveän tärkeää. Jos mä olisin saanut tehdä ihan vapaan käsin kaikki radio-ohjelma, ne olisi varmaan ollut esitelmiä. Mullahan oli aina alusta pitäen semmoinen tarkoitus, että mä lausun bändit ja biisin nimet niin hyvin englanniksi kuin osaan ja toisella kertaa niin, että kaikki sen varmasti kuulee ja saa kirjoitettua ylös. Koska tää oli hirveän tärkeää. Monet ihmiset teki niitä omia soittolistojaan tai kuuntelulistojaan ja osa teki kauppalistoja. Et jos mä puhuin liian amerikkalaista englantia, niin ne ei saanut ylös sitä nimeä, bändin tai biisin ja LP:n nimeä. Kun ensin puhuu jonkinnäköistä englantia ja sitten sillain suomalaisittain toisella kertaa tai toisinpäin, niin yleensä sitten kaikki sai olennaiset faktat talteen siitä.
Radio Mafia. Räkärodeon salaisuus oli sen innokkaat kuulijat, joita yhdisti samanlainen estetiikan taju, eli viehtymys rockmusiikkiin. Kuulijoista syntyi tiivis yhteisö, jolle järjestettiin muun muassa Räkärodeo-festivaalia ja Miettisen kotipihalla pidettyä räkäpiknikkiä.
Seuraavan kerran Räkärodeo-festivaalin merkeissä tervetuloa Tavastialle.
Räkärodeo tarjosi henkisen kodin ihmisille, jotka viihtyivät rockkeikoilla ja hellivät sieluaan rämisevällä rockmusiikilla.
Räkärodeo toimi vähän samalla lailla kuin Hilse-lehti aikanaan, että oli olemassa niitä ihmisiä jo. Mutta sitten Räkärodeon kautta ne sai yhteyttä niin kuin toisiinsa. Löysin niitä bändejä, rupesi käymään keikoilla. Siis sehän siinä hienointa oli, että ihmiset oikeasti teki Räkärodeon. Mä tein Räkärodeon, mutta ne teki Räkärodeon.
Eduardo, tervetuloa töihin!
Vaikka Miettinen teki omalla sarallaan tärkeää kansanvalistustyötä ja Räkärodeolla oli innokas kuulijajoukko, se ei riittänyt Ylelle. Sikari Porras oli jo aiemmin halunnut tehdä muutoksia Räkärodeoon, mutta Miettinen ei suostunut.
Mä lähdin aina siitä liikkeelle, että Räkärodeossa se Räkärodeo on tärkeä asia. Se on melkein ihan sama, kuka niitä levyjä kääntelee siellä. Ja puhuu sitten siihen niitä pehmosia sekaan. Se musiikki edellä. Räkärodion edetessä vuosien varrella, niin sehän tuli semmoinen perinne, että mä saan jatkuvasti puhelun kulloiseltakin, onko se sitten joku kanavanjohtaja tai joltain muulta, jossa nimenomaan painotettiin sitä, että me pidetään tästä Miettinen brändistä Me halutaan pitää Miettinen radiopersona kanavalla. Mutta voisit sä muuttaa ohjelmasta ihan paria pikkujuttua. Niin kuin esimerkiksi sen nimen, sisällön ja lähetysajan.
Radiomafia. Ronskimpaan punkkiin ja hardcoreen keskittyneen ilmestyskirjaohjelman juontajalla Hilulla on vastaavia muistoja radiopomojen edesottamuksista. Hän kävi pomojen kanssa vuotuista kädenvääntöä ilmestyskirjaan liittyvistä asioista. Vuosien jälkeen Hilu uskoo, että erilaiset näkemykset johtuvat muuttuvasta kilpailutilanteesta, koska 90-luvulla markkinoille oli ilmestynyt hittikanavia, jotka houkuttelivat nuoria puoleensa pelkällä listakamalla. Toisin kuin Radiomafia.
Se oli tosi villi ja siellä oli tosi mahtavia ohjelmia. Mä itsekin tykkäsin kuunnella siellä paljon muiden tekemiä ohjelmia. Sitten tietysti kun asiat eteni vuosien varrella, niin tuli näitä kaupallisempia yrittäjiä radiokenttää paljon enemmän, jolloin sitten tietysti Radiomafian kuuntelijaluvut laski ja sitten näille kanavajohtajille iski se hätäpaniikki, että piti saada tavallaan sellaista samantyyppistä, niin kuin sitten jo vähän vähemmän anarkistista juttua sinne. Että tietysti ymmärrän kanavajohdon huolen siitä, että silloin kun ilmestyskirja alkaa, niin tulee varmaan hirveä droppi, tai tuli hirveä droppi niihin kuuntelijalukuihin, koska olihan sellaista kamaa, että eihän sitä kukaan normaali ihminen pystynyt kuuntelemaan.
Terse, Räminen musaa rakastava Suomen nuoriso. Puoli tuntia kuluu taas rattoisasti huudon ja mekastuksen parissa. Aloitetaan positiivis-negatiivisella möykällä. Fuck up your minds.
Mentiin ehkä siihen vähän tylsempään suuntaan, siihen sovinnaisempaan suuntaan. Ja aina sitten, kun aina vaan tuli enemmän radiokenttään niitä uusia vetovoimaisempia, draivaavempia, seksikkäämpiä hölpölökanavia, niin kuin niitä myöskin kutsuttiin, eli näitä kaupallisia kanavia, niin sitä enemmän varmaan meni paniikkiin kanavajohto siitä, että meidän pitää saada sitä tasapäistä, semmoista niin kuin normaalia radioa. Se unohtui ehkä sitten se, että eihän Radiomafialla ollut mainosrahoitteisuuden kanssa mitään tekemistä, että me oltaisiin voitu tehdä siellä hyvinkin niin kuin erilaista ja keskittyä siihen erilaisuuteen.
Terse ilmestyskirjasta ei niin pimeää iltaa tai myrskyissä yötä, ettei sinne pieni punktuokio mahtuisi.
Hilun mukaan erikoisohjelmien tekijöitä kohdeltiin välillä epäreilusti. Hän muistaa muun muassa tapauksen, jossa syystä tai toisesta ohjelman tekijöille ei ilmoitettu etukäteen, että heidän ohjelmansa on hyllytetty.
Tämän anarkistisen alun Radiomafian huono puoli oli se, että siellä oli myöskin aika huono se esimiestyö eli tuottajatyö. Siinä mielessä, että esimerkiksi siellä tämä alkuaikojen räppiohjelma lopetettiin niin nopeasti, että niille tekijöillekään ei ollut muistettu kertoa. Että ne oli mennyt levypakkien kanssa tekemään studio-ohjelmaa, sitten siellä oli vähän hämillään tekemässä niiden sijaan sitä ohjelmaa. Sanoin, että eikö se ole kerrottu, että ohjelma on lopetettu. Että samalla laillahan se itsellekin vaan, että ei multa kysytty, että hei, että mitäs sä olisit siitä mieltä, että ilmestyskirja olisikin enää puoli tuntia viikossa. Tai mitäs sä oot siitä mieltä, että ilmestyskirja olisikin vaan puoli tuntia kaksi kertaa kuukaudessa, vaan se vaan tuli silleen, okei. Okay. Nyt se ohjelmapaikka niin kuin siirtyy ja se puolitetaan, että nyt se on enää näin ja näin paljon. Sitten on silleen, selvä, että mitä sä siihen sanot. Että no ei se kyllä oikein käy. Että toinen vaihtoehto on se, että no lähde menee sitten. Et piti tavallaan koko ajan olla onnelleen niistä pienistäkin pipanoista ja murusista, mitä sai siellä niin kuin olla ja pitää. Että kyllähän se henki oli siellä sellainen, että niin mitäs tämä sanonta meni sieltä yhdeltä kanavajohdon edustajalta, että jos ei meno miellytä, niin satamasta löytyy kyllä töitä. Että kyllähän se oli aika julmaa ja aika tylyä se touhu, että mun käy ihan mielettömästi jälkeenpäin sääliksi suuresti kunnioittamaan tuottajaani Leena Lehtistä, joka koitti sitten olla siinä semmoisena välikappaleena, että mitä sieltä ylhäältä päin tuli, niin totta kai se oli niin kuin mielettömän loukkaava varmaan myöskin se Leenalle.
Radiomafia. Moni erikoisohjelmia Radiomafialle tehnyt toimittaja kertoo samanlaisista muistoista. Erikoisohjelmat ja niiden tekijät olivat kanavalla lapsipuolen asemassa. Yhtä moni myös muistaa, että erikoisohjelmien puolesta puhujana Ylen sisällä toimi Leena Lehtinen, joka tuotti esimerkiksi Miettisen räkärodeota ja Hilun ilmestyskirjaa. Lehtinen muistaa yhden esimerkin, joka kertoo paljon erikoisohjelmien asemasta Radiomafiassa.
Enimmäkseenhän se oli varmastikin sellaista kädenvääntöä lähetysajoista, että aina niitä oltiin lyhentämässä ja ainakin myöhäistämässä ja välillä tuli sellainen tunne, että kanavajohdossa ei välttämättä kauheasti kuunneltu näitä ohjelmia eikä niin tiedetty, että mitä siellä soitettiin ja tehtiin ja puhuttiin. Että Ainut, mikä mulla on jäänyt mieleen hyvin selvästi, oli se, kun Rockmafia-ohjelma, jota oltiin tehty Radiomafian ihan alusta asti, niin päätettiin lopettaa. Ja mä kuulin siitä sillä tavalla, että meillä oli jossain Helsingin ulkopuolella tällainen niin kuin suunnitteluvetäytyminen, missä oli kanavajohtaja, tuottajat. Ja sitten esitettiin uusi ohjelmakaavio jollain flappitaululla, ja siinähän tätä ohjelmaa ei ollut ollenkaan enää. Se tuli kyllä ihan täysin puun takaa, ja mä olin tietysti aika järkyttynyt tästä, että olisi jotenkin odottanut, että jos ohjelma päätetään lopettaa, että siitä nyt niin kuin ainakin tuottajan kanssa keskusteltaisiin jollain tavalla etukäteen, mutta että näin ei sitten tapahtunut.
Radio Mafia. Luvassa on jos jonkinlaista möngeristä kellareiden ja kylpyhuoneiden loukoista ympäri Suomea.
Vaikka Radiomafian erikoisohjelmilla ja esimerkiksi Hilun ilmestyskirjalla oli vannoutunut kuulijakunta, kanavapomot eivät liiemmin vaivanneet päätään erikoisohjelmilla. Vaakakupissa painoi enemmän kuulijamäärä kuin kulttuurityö ja kansanvalistus.
Kyllä sä itse todella kuin suurella sydämellänsä ja sydänverellänsä väänsi sitä punkkia. Ja sitten aina vaan tuli, että vähän sitä viestiä tavallaan sieltä kanavan johdolta, että sä oot paska ja sua ei kukaan kuuntele. Niin se oli tosi turhauttavaa, koska bändit lähti ihan helkkarista kaikkea tavaraa, mutta ei siinä aina vaan pienenevässä ohjelma-ajassa pysty sitten enää keskittymään mihinkään, että piti tosiaan valikoida, että mitä soittaa. Mutta ei meistä ikinä puhuttu missään kanavakokouksissa, että me oltiin vaan sellaisia, että meidän kuuntelijaluku ei koskaan käyty missään läpi niin kuin näissä yhteisissä kanavakokouksissa. Että ihan niin kuin sitten kello 17 jälkeen tai kello 18 jälkeen enää mitä ohjelmaa olisi ollutkaan. Et jos ne olisi tajunnut se kanavan johto, niin kuin, että mitä aarteita niillä on käsissä, kun oli näitä erikoisohjelmia, joita ihmiset äänitti kaseteille. Että eihän sellaista niin kuin keskipäivän yleispölyä niin kuin kukaan äänitä yhtään mihinkään. Että et minkälaisia helmiä nämä kaikki erityismusaohjelmat on ollut. Niin, no en mä tiedä, tajuuko ne sitä tänä päivänäkään, että mitä ne heitti paljoltikin roskiin sieltä.
Tammikuun 12. päivänä vuonna 2003 se sitten tapahtui. Radiomafia laittoi lapun luukulle. Moni Radiomafian ystävä otti tiedon vastaan raskain mielin. Kun kysyimme keväällä 2020 kuulijoiden muistoja kanavasta, nimimerkki Milkkis kertoi suorittaneensa Radiomafialle eräänlaisen hautajaisseremonia. Hän istui pimeässä huoneessa, odotti vuorokauden vaihtumista ja tuijotti samalla radiovastaanottimen näyttöä. Kun kello löi yöllä 12 ja vuorokausi vaihtui, radiovastaanottimen digitaalinäytön teksti vaihtui Radiomafiasta Yle X:ksi. Samalla päättyi pala suomalaisen radion historiaa. Olga Go oli tehnyt surutyönsä jo aiemmin, koska hän jäi äitiyslomalle syyskuussa 2002, muutama kuukausi ennen kanavan lopettamista. Silloin oli jo tiedossa, että Radiomafia laittaa lapun luukulle, mutta työntekijöiden tulevaisuus oli epäselvä.
Mä muistan, kun mä lähdin itkien kaatosateessa. Mä seisoin tuolla radiotalon ovella ja taksiin ja sitten mä lähden täältä pois tästä paikasta, jossa mä oon ollut täällä on ollut niin mahtavaa ja musta tulee äiti, mä en tiedä yhtään mitä se tarkoittaa ja jos mä tuun takas töihin, niin mihin mä tuun, kun se oli tiedossa jo, että Radiomafia, että sit tulee jotain muuta. Se oli tosi HC-päivä se lähtö. Mä olin sitten himassa, kun me asuttiin Käpylässä, kun mä katsoin tätä Pasilan tornia, mä mietin, että voi vittu, tuolla ne nyt on, että mitähän siellä ihmisille käy. Ja sitten yritin kysellä ja rupesi ihkuun nämä Yle X:t ja Q:t ja mitä niitä tulikaan.
Osa vanhoista radiomafialaista kokee, että Ylen olikin jo aika uudistaa radiotarjontaansa ja että Radiomafian oli aika lopettaa. Osa taas ajattelee, että Ylen olisi pitänyt antaa Radiomafian jatkua ja varttua kuulijoidensa kanssa. Jusu Lounella muistelee, että kanavan lopettaminen aiheutti hänelle suurta haikeutta.
Itse oli jonkun verran niinku suuntautunut jo muualle, että mä olin niinku puolipäiväisenä Radiomafiassa silloin, kun Radiomafia lopetettiin. Se ei ollut pelkkä työpaikka, se oli niinku sydämen asia. Se oli siihen niinku antoi kaikkeensa, että mä olin välillä öitä siellä meidän freelance-toimituksessa ja parhaimmillaan me asuttiin siellä. Meillä oli niinku aika yhteisöllinen se homma, että kaikki nämä tämmöiset 5-vuotiskiertueet pohjoista etelään ja muuta, niin ne yhdisti meitä paljon ja kaikki muu toiminta, että meillä on edelleenkin olemassa Radiomafian dokauskerho, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa ja kaikkea muuta. Että semmoisia ihan elinikäisiä juttuja jäänyt ystävyyksiä ja kumppanuuksia sieltä, niin kyllä se niinku haikeus oli se eka, mikä mieleen tulee siitä hetkestä, kun kuuli, että se lopetetaan.
Radiomafia.